Když je po někom pojmenován druh šídla, které se vyskytuje v Peru, je ochráncem přírody, když někdo k tomu vášnivě fotí vášky a vydal o nich knihu, která získala ve své době, tuším, i ocenění ministra životního prostředí, čekáte cokoliv. Nejméně pak to, že je řeč o zpěvákovi, navíc o zpěvákovi, který je pokládán za jednoho ze současných nejlepších. Do obecného povědomí ho v 90. letech vystřelil muzikál Jesus Christ Superstar, má za sebe úspěšný jazzový projekt Illustratosféra a řadu dalších, včetně naposledy funku, a získal řadu cen Akademie české populární hudby, to je samo sebou. Jmenuje se Dan Bárta a je dnešním hostem Osobnosti Plus. Já vás zdravím, dobrý den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.
Osobnost Plus.
Tak pane Bárto, ano, vyndejte si žvíkačku, to je dobrý nápad. No. A řekněte mi, jak se tedy vlastně to šídlo jmenuje, které se jmenuje po vás?
Šídlo se jmenuje Ginakanta Bartai, což je soumračné šídlo z peruánských deštných lesů, nebo spíš jihoamerických, protože se vyskytuje určitě i v Brazílii a v Bolívii. A Bartai je druhový jméno.
Tak, ale teď mi řekněte, koho napadlo, že právě tenhle druh šídel by se měl jmenovat právě po vás?
My jsme, ono jako většinou pojmenovávání nových druhů, zvlášť hmyzu anebo ještě nějakých jiných, ještě drobnějších tvorů, kterých je ještě větší množství druhů, tak tam záleží spíš na tom, že musíte mít správný kamarády a nebo být
na správných místech, jak se říká.
Nebo na správných místech. No, to...
Takže kde musí být kamarádi, aby se po mně jmenoval druh zvířete?
Je ideální, když kamarád, který ho máte, je taxonom, který se přímo popisováním druhů nových zabývá. Ano. To znamená, že já jsem měl to štěstí, že mým kamarádem, nebo mám ho pořád, je Dennis Paulson, což je takový americký odonatolog, teda vědec zabývající se váškama, který současně vášky popisuje. A my jsme v roce 2002 byli v Peru na Rio Tambopata, na bolivisko-peruánských hranicích, na takový jako expedici, dejme tomu. A protože jsme tam to šídlo chytili ještě asi ve dvou nebo ve třech exemplářích, a protože to šídlo bylo na takový jako čekací listině, to znamená, že se o něm vědělo, akorát se nikdo tím popisem ještě úplně nezabýval, tak Denis v nějaký takový nepředložený chvíli někde k večeru u piva zahlásil, když jsem mu přinesl samici toho zvířete, že to zvíře pojmenuje po mně, až ho popíše, což se stalo v roce 2005, kdy společně s argentinskou vědkyní žijící v Americe, která se jmenuje Natalia von Ellenrieder, tak to zvíře popsali. Takže celý ten název toho zvířete zní Ginakanta Bartai, Paulson and Ellenrieder 2005.
Ale jestli jsem to dobře pochopila, tak ono se jmenuje po vás, přestože ho objevil někdo jiný.
No, ten člověk, který vlastně objevit a popsat je ještě rozdíl. Jo. Vy můžete být lovec ptáků s puškou, což neznamená, že jste vědec a střelíte nějakého dravce, který ho neumíte pojmenovat a nikdo ho nezná. Píše se rok 1885 a přinesete ho ve sbírce do Evropy. A tam je nějaký vědec v muzeu, který se vyzná v orlech a ten toho orla rozpitvá, změří, přeměří a zjistí, že k žádnému jinému druhu se tenhle ten exemplář nehodí. Takže popíše nový druh. To znamená, že on je vlastně autor toho pojmenování. Takže buď je ten objevitel, který se jmenuje třeba Richard, dejme tomu, tak
Nebo Tomáš.
Tak ten, kdo ho popisuje, tak by ho potom nazval buď orlem Richardovým nebo orlem Tomášovým, pokud by měl nějaký zvláštní vztah k tomu objeviteli toho zvířete. A nebo prostě ho pojmenuje po svý manželce, a nebo ho pojmenuje po místě, kde se to zvíře vyskytuje, a nebo podle nějakého výrazného znaku, to znamená orel dlouhokřídlý, nebo co já vím, ale tuhle tu možnost má ten, kdo ten druh popisuje a vysloví takovou jakoby hypotézu, že tohle to zvíře je nový. A všichni ostatní taxonomové plus odborníci na tu danou skupinu potom s ním budou počítat jako s orlem Tomášovým, respektive dlouhokřídlým nebo po manželce. A dokud někdo nepřijde na to, že to zvíře vlastně neexistuje a že to byl jenom zvláštní exemplář jiného druhu a tak dále a tak dále.
Vy mluvíte o tom hrozně vážně. Je vidět, že to i vážně berete.
Já to totiž miluju.
Jasně, ale právě jsem se chtěla zeptat, jestli jste schopný si ze šídel dělat, k váškám se dostaneme, to se nebojte, ale dělat si z toho vlastně tak trochu legraci, anebo to berete příliš vážně?
No, já nevím vlastně, co je jakoby na šídlo a váška je skoro to. Já vlastně v podstatě nevím, co je na tom vtipnýho. Jako já si můžu dělat...
Ne, to vy musíte ten vtip udělat.
Já si můžu dělat srandu ze sebe, že prostě chodím někde se síťkou po lese a beru to vážně, to samo o sobě svým způsobem legrační je, protože si myslím, že na světě není mnoho lidí, který by to zajímalo, takže by si o tom dokázali hodiny povídat, ale já to dokážu, to samo o sobě je vtipný. A většinu toho času, kdy se tím zabývám, to myslím vážně, ale opravdu jenom jako z toho vztahu.
Rozumím. A jenom popište, jak to vypadá, když Dan Bárta, zpěvák český, no, honí nebo loví ty vášky. Tak jak to vypadá? Jak je vybaven a kdo jde s ním?
Jo. Tak když nejde zpěvák Bárta sám, tak je s ním většinou Aleš Dolný, což je jeho nejbližší kolega, který se tím zabývá, anebo nějaký jiný odonatolog, anebo třeba domorodý průvodce, jehož úkolem je přivést zpěváka Bártu na místo, kterému se už v žargonu říká lokalita a kde se ty vášky vyskytují. To znamená, že přijdeme k nějakému potoku nebo k nějakému jezírku nebo k nějaký bažině a tak dále. Já si sundám batoh ze zad a v batohu mám tyč skládací teleskopickou a síťku skládací, což sestavím a mám z toho síťku, která má žerť asi tak 2,5 metru dlouhou a kruh většinou z drátu o průměru asi 50 cm, na kterým je záclonovina a mám prostě standardní entomologickou síťku. Tu si opřu o nějaký strom. A většinou to je tak, že si zapálím cigáro, sednu si na klacek nebo na šutrák a očumuju, takže... abych zjistil, jak to tam vypadá, co se tam vlastně děje, jaký je vlastně charakter toho místa a tak dále.
Takže v tento moment to není fyzicky náročné?
Tak fyzicky náročný je maximálně tam dorazit tím terénem, protože většina druhů, který by člověk vidět chtěl, protože jsou neúplně běžný a protože žijou v nějakých trošku speciálnějších prostředích, tak v dnešní době je to tak, že bývají dost daleko od autobusové zastávky. To znamená, že já musím si ujít pár většinou kilometrů, aby jsem se dostal na nějaké místo, které je zajímavé. To znamená, tohle to fyzicky náročný je a potom se vlastně v podstatě podle typu té lokality motám na nějakých 10 arech, to maximálně, a jenom pomalu chodím a šoulám a pozoruju a občas tou síťkou máchnu, vyndám z ní toho hmyzáka a buď s radostí zjistím, že to je něco, co jsem v životě neviděl, anebo zjistím, že to je zase to, co už jsem viděl před 10 minutama, což jsou vlastně taky data, protože když už člověk na tom místě je, tak většinou jako sbírá o tom místě ty poznatky.
Ale v každém případě, to se mi líbí, jak jste to popisoval, v každém případě, kdo je líný na běžný sport, tak může se dát na chytání vážek,
to protože
to je vlastně ještě lepší než golf, protože u golfu musíte chodit ještě víc. Je to tak?
No, nevím, já jsem golf nikdy nehrál.
Ne, poslyšte, já nekladu vždycky vážné otázky.
Já to chápu, ale jenom tak si to jako představuju, protože když už teda bych to měl jako spočítat, tak dobře, tak nechť, když chce člověk aspoň trošku sportovat, tak vůbec zabývání se přírodou v dnešní době, takovou tou přírodou, která není úplně běžně k vidění, tak z logiky věci už znamená, že se člověk dost nachodí, protože těch míst není mnoho a jsou opravdu vzdálený od většiny uzlů.
Říká Dan Bárta, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Původně jsem chtěla pokračovat. Teď dotazy na to, zda už se dokončil to ekologické studium.
Ještě mi chybí zkoušky.
Ale no. Jenom dvě zkoušky. Já se k tomu dostanu za chvíli, protože to musím po takovém téměř vědeckém výkladu proložit něčím lehčím.
Jo.
Tak jestli můžu.
To je úzus.
Já jsem si... No tak je to takové dynamičtější potom. Vy jste letos, tuším, s JAR jste vydali poslední desku, která se jmenuje Eskalace dobrá. Já jsem si ji pečlivě poslechla, moc se mi líbí.
To je dobře.
Ta muzika se mi moc líbí, to je funk tedy, rozumím.
No, tak v dnešní době už je to tak těžko určitelný. Myslím, že z funku to vychází, je tam spousta rapu a jiných věcí, ale v tomhle tom zařazovat živočichy do kategorií mi jde mnohem líp, než zařazovat písničky do kategorií.
Já to chápu. Mě tady zvlášť okouzlily potom ty texty, které jsem si našla zvlášť. A jenom aby posluchači, kteří neznají tu desku, tak aby věděli, oč běží, o jak sofistikované texty běží, tak jsem jenom příklad. Zhublas, tu kváže chuť, ty zhublas, zhublas na plochou hruď, ty zhublas, hledám klidu koutek, kde nenajde můj proutek, kde polévka je hustá, kéž by zbyla tlustá. Vy jste se museli hodně nasmát u toho.
Tak my se většinou nasmějeme hodně u toho. No.
Ale to je to ty texty, jestli jsem to dobře pochopila, tak jsou schválně takové lidové.
No, to je otázka, jestli jsou lidové. To je jako vlastně, pokud by to bylo tak, že jsou současně lidové a současně sofistikované, tak nevím, jestli to není protimluv, ale vlastně my se v podstatě, my jsme se dostali do fáze, že dohromady, protože je nás 10, tak dohromady je nám už víc než 500 let, což vlastně předpokládá, že už se opravdu nemusíme vůbec nikomu vnucovat. Takže si děláme...
Své jste už dokázali.
Takže si děláme vlastně, co chceme.
Takové frendičky.
Což předpokládá to, že vlastně jsme při té tvorbě dost uvolnění, což je vlastně předpoklad. A pokud Otto Klempíř píše texty tohoto typu, tak to znamená, že se primárně něčím sám pobaví a přinese to s tím, že pobaví i nás. A pokud my se u toho pobavíme, tak není důvod to nevetknout mezi nějaký tóny a neodcitovat to tak, že vlastně v kombinaci s tou dost zádumčivou šaflovou muzikou, která pod tím je, tak je to text, který v podstatě využívá jako takový tý ironický nadsázky ve vztahu ke všem možným přestřeleným ortorektickým aktivitám, že dneska už nikdo nepřemýšlí skoro o ničem jiným než o jídle a o jeho zdravosti a vhodnosti a tak dále a tak dále. Tak tohle je jenom taková ironie.
Vy jste spochybnil to, že texty mohou být lidové a sofistikované zároveň. No ano, v okamžiku, kdy jsou sofistikovaně lidové.
No.
A to byl, myslím, docela tenhle případ. Ale vy jste sám řekl, že... A teď cituju, protože ta věta se mi hrozně líbí. Když blbý nápad zachytíte a dokonce zaspíváte, v dost podstatném smyslu to osvobozuje. A tak se ptám, to jste se musel cítit hodně osvobozen, když jste zpíval na tuhle desku?
No vlastně jako jo.
A od čeho vás to osvobozuje?
No, kdybych měl na to odpovědět vážně, tak mě to osvobozuje od vážnosti, ale myslím si, že vlastně v okamžiku, kdy se spojí 3-4 lidi v nějaký chvíli vtipu nebo humoru, tak to je osvobození, protože člověk v tu chvíli se věnuje jenom tomu příjemnému zasmání se nějaký volovině a nemusí zrovna uvažovat nad tím, že má nebo nemá nějaký trápení on nebo ten jeho souputníka nebo případně celý svět, takže do téhle míry to osvobozuje vždy.
Třeba v Lidovkách se objevil letos na téma téhle vaší desky Eskalace dobra takový dotaz, který bych lépe nevymyslela. Dovolím si citovat. V textech máte znovu spoustu infantilit a rádi si pohráváte s rovinou balancující na hraně demence. Je to pro vás důležité. Tak zněl ten dotaz v Lidových novinách. Takže jsou tyhle, říkejme tomu, roztomilé šílenosti, jsou pro vás důležité?
Já myslím, že fakt je důležitý jenom to, že jako v okamžiku té tvorby se člověk uvolní do té míry, že směřujete jenom k tomu, čím jste si skutečně jistá. Takže jako pokud dojde k něčemu, co je na hranici demence, tak je to asi, tak jsou to asi takové hlášky, jako řekni schody, bába letí do hospody, to je dementní. A přitom si člověk vzpomene na spoustu věcí z dětství a tak dále, a to je osvobozující stejně tak jako spousta jako sofistikovaných frků. Takže je to...
Takhle, mýlím se, nebo je to správný postřeh, že tento typ tvorby vlastně máte výhradně ve spojení s JAR? Že v tomhle složení vlastně získáváte nějaký rozměr, který do své samostatné tvorby nikdy nedáte?
No je to tak. Mně by se to tam jako nevešlo. Já jsem vlastně o dost vážnější člověk, ale jako zasmát se umím. Respektive... Je jeden z takových devíz celého toho základního tria je AR, to znamená Viktoříka, Klempy a Romana Holího. Spočívá právě v tom, že jsou opravdu ochotní dělat si legraci opravdu ze všeho. Takže mě dostanou skoro vždy, protože pro mě, já jim to, na jednu stranu jim to jako závidím, ale na druhou stranu musím říct, že mám v sobě dost poťouchlosti, abych ty jejich voloviny dokázal rozvíjet. Ale do ilustratosféry nebo do tria, tam se to vlastně, těžko říct, jestli bych mohl říct, jako hodí nebo nehodí, protože myslím, že to není dogmaticky ustanovený. Ale tam mě zajímají trošku jako jiný roviny mýho vnímání světa než legra tohoto typu. Jako.
Tomu rozumím. Dan Bárta to říká u nás v Osobnosti Plus.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Máte nějaký typ autocenzury? To znamená, existuje text, který byste prostě nezaspíval, ale klidně se napijte, to můžete přitom i pít. Já vidím, že vždycky, když kladu otázku, tak vezmete si tu sklenici s tou vodou a chcete se napít. Jo. A když to dořeknu, tak ji zase rychle odložíte, aniž byste se napil.
No, tak to se zlepší. Já nevím, samozřejmě, že je spousta slov, který člověk používá nerad. Bohužel to jsou dost často slova, který mají nějaký obsah silný, který se nedá ničím nahradit. Ale už jsou tak vybydlený tím, že je někdo nadužívá v takových kontextech, který jsou dost obchodní, jestli se vyjadřuju pořád srozumitelně, tak tím je vlastně tak ušpiní, že ty slova už sami o sobě jsou buď strašně sentimentální, anebo je v nich obrovské množství kliše a už jsou neuvěřitelné.
To jsou ty věty, kterým říkáte marketingové.
To jsou ty věty, kterým říká marketingové například. A nebo takový ty sentimentality a banality, který lidi říkají, aniž by o nich přemýšleli.
Jo, například? Že... Jak se máš, mám se dobře.
Jak se máš, mám se dobře, mi zas tak jako strašně nevadí, z toho se textu dělat dá, ale jsou to takový ty věci jako v lásce totiž vyhrává ten, kdo má rád míň a podobný jako chytristiky, který se vlastně tím, že kdyby je člověk řekl, nebo si je našel v nějakém díle, co já vím, Williama Shakespearea z roku tehdy, tak už ani dneska ho to nemá moc šanci oslovit, protože už to řekl kde kdo a tolikrát a v takových souvislostech, že už je vlastně ta věta skoro nevhodná.
Čili nerad opakujete něco, co je dávno všeobecně probrané, řekněme.
No, ale je to fakt jakoby ušpinění tím obchodním nadužíváním, to znamená, že někdo skutečně ví, že tohle to skutečně zabere a je z toho prostě takový to schéma a je z toho takový ten tvar, který se používá výhradně pro to, abyste toho diváka zaujal. Pokud vlastně děláte nějakou svobodnou tvorbu, za kterou si stojíte a někomu ji nabídnete a ten člověk ji nepřijme, tak je ten vztah pořád čistý. Pokud ji přijme, tak je ten vztah stejně čistý. Jenom jste se prostě trefil do jeho vkusu. A pokud se ho předtím rovnou zeptáte, co by tak asi chtěl slyšet, a on vám nějakým způsobem naznačí nebo odpoví a vy mu tu představu uděláte víceméně na klíč, tak v tu chvíli se vlastně nestáváte populárním autorem, protože se to líbí, ale populistickým autorem. A to je takový ten drobný rozdíl mezi popem a nebo popularitou a populismem, který bych nerad překračoval a ani v Jaru to neděláme, ani s žádnou jinou partou, že nám záleží na tom a bylo by skvělý, abychom byli populární, ale nehodláme kvůli tomu být populistický. Že jsem viděl takový kreslený vtip od Vladimíra Renčína, kde se nějaký dítko ptá nějakýho tatínka, co je to populismus a on mu říká něco v tom smyslu, že populismus je cesta k srdcím posluchače jeho řitním otvorem. Takže to je takový docela jako dobrá formulace. Takže tudy bych nešel. Já bych šel radši přes hlavu.
Já jsem ze všech rozhovorů, které jsem s vámi přečetla, nabyla pocitu, že největší hrozba, kterou vidíte hudebně před sebou, by bylo stát se členem mainstreamu. Že mainstream je něco jako sprosté slovo pro vás. Pochopila jsem to dobře?
Když já si vlastně... Jako myslím, že dostat se do mainstreamu tím, že tam člověk přijde tou cestou, že si zkusí všechny možný jiný věci a nakonec se tam dostane tím, že vlastně něco zjednoduší a zestruční, je v pořádku. Ale dostat se do toho mainstreamu tím, že se zabýváte jenom primitivismem a banalitama, tak v pořádku není. To je jako ten můj ten vztah jako k mainstreamu.
Rozumím,
jako
čili takovým. Třeba Pavel Bobek jako součást mainstreamu, který se k němu dostal svojí cestou a pak se prostě líbil většině lidí, tak to je ten mainstream, který berete.
Pavel Bobek je úplně v pořádku, ten má jako v Richtiku obsah, jako svůj, jako jeho vklad, jako interpreta je ten, že... Já si myslím, že když poslouchám třeba jeho písničky, minimálně některý, tak z něho slyším to, že on se zodpovídá nějakým svým hrdinům, který něco nahráli, který něco znamenali, ani to nemusí být zpěváci, můžou to být literáti, kdokoliv, ale někomu se zodpovídá a vlastně ten vztah k té jeho práci je vážný. A to je dobře.
A řekněte tedy příklad, já vím, že nechcete jmenovat, ale naznačte, jaký typ mainstreamu vás vlastně vytáčí. Já mezi tím posluchačům řeknu, že se vám nechce odpovědět, ale horečně přemýšlíte, jak byste odpověděl, jo. Aniž byste něco řekl. Do toho se teď napijete.
Aniž bych někoho jmenoval.
Tak, no. Tak klidně se napijte a stále, vážení posluchači, s napětím čekáme na odpověď od Dana Bárty, který je dnešním hostem Osobnosti Plus. Máte slovo.
Jo, většinou jsou to takový ty písničky pro ty 13-letý holky, který prostě jsou fakt jako... programově udělaný tak, aby se to líbilo, aby to bylo nezáludný, aby to mělo velký, krásný, zpěvný refrén, ideálně zachráněný spoustou technických vychytávek a tak dále, a tak dále. Prostě vlastně to klišé jako takový.
Něco jako Poupata Michala Davida, myslíte?
Něco jako Poupata, no. Ale zase na druhou stranu... Poupata jsou účelová věc, jako. Poupata jsou kravina, ale jsou vymyšlený pro Spartakiádu. Takže tohle to jako nechme stranou, všechny takový ty politicko-sociální konotace jako odstrčme, jenom se bavme o to, že to je nějaký zadání a že tomu zadání bylo třeba nějakým způsobem vyhovět. Tak v tomhle tom smyslu jsou Poupata vlastně z toho, že to je fanfára, na kterou mají cvičit 12-letý holky a je to vlastně cvičební taková píseň pro mažoretky do jistý míry, tak v tuhle chvíli se vlastně dá říct, že ta zakázka jako byla naplněná řemeslně velice dobře. To znamená, že někdo chce židli, která se vejde do nějakého prostoru, aby se hodila k nábytku, a někdo prostě přijde, udělá jasně a jako řemeslník tu židli vytesá a nemusí si o té židli myslet vůbec nic.
Tak,
to jsou horší věci.
Ano, první část dnešní Osobnosti Plus končí právě v tuto chvíli. Dopadlo to tak, milí posluchači, jak jsem čekala. Ptala jsem se na to, co se Danu Bártovi nelíbí a skončili jsme tím, že je všechno krásné.
Tak to vůbec není. To je lež jako věž. Skončili jsme tím, že se mi opravdu nechce pojmenovávat to, co se mi opravdu nelíbí. Nechci to každý jako dosadí sám. V duchu FX Šaldy, který řekl, že jména zločinců se nemají opakovat, ale mají být zapomenuta a tabuizována.
Hezky, pěkně, teď zprávy. Dan Bárta, zpěvák, dokonce výborný zpěvák, v naší zemi je stále členem Osobnosti Plus. Už jsme zmínili, že má za sebou řadu aktivit směrem k šídlům a k váškám. Teď zjistíme, že se rozhodl v životě nikdy nepřestat studovat a má před sebou ještě dokončení vysoké školy, respektive ekologie na Ostravské univerzitě. Snad jsem to řekla dobře. Budu se ho ptát nejen, jak se mu v jeho věku studuje, ale budu se ho ptát i na to, na co to vlastně potřebuje, když se dál chce věnovat zpěvu. A nemůžeme se nedotknout tématu svobody v této zemi. Tak zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Tak jaké dvě zkoušky vám chybějí?
Já potřebuju udělat vlastně bakalářku a státnici, a potom potřebuju udělat fyziologii rostlin, což je taková zkouška, kterou já osobně považuji za těžkou, protože mám spoustu mezer a budu se muset hodně učit. Tak na to mám ještě rok to udělat, protože jsem si to tak jako prodloužil.
Tak teď mě zajímá, téma diplomky už tedy víte nebo nevíte? Ještě brzy.
Bakalářku jako vím.
No a téma?
No. To je... Za prvé jde o vášky francouzský Guajany, jde o vášky lesů francouzský Guajany a co se týče vážek lesů francouzský Guajany, tak jde o to, do jaký míry je druhová skladba vážek francouzský Guajany ovlivněná lidskou činností. To znamená, že tam, kde člověk něco vykácí nebo něco napřímí nebo něco nějakým způsobem jiným výrazně ovlivní, do jaký míry se změní druhy a jakým způsobem můžeme očekávat. To znamená, že vlastně použít to potom zpětně, že budeme moci podle druhů vážek, který někde vidíme, usuzovat na to, jestli tam někdy byl, pracoval nebo nějaký jinak způsobil člověk.
Čím to je, že nejsem překvapená, že se vaše bakalářka bude týkat vážek, takže vy jste vlastně nešel studovat ekologii, ale vážky.
No, ono to je tak, že já vlastně jsem předtím, aniž bych to měl institucionalizováno, tak jsem vlastně studoval ekologii vážek dobrovolně. To znamená vážky jako skupinu hmyzu a potom ještě jejich vztah k jejich prostředí, to znamená ekologii vážek. A když jsem tohleto jako pojal za svý a už jsem se v tom začal trošku orientovat, tak to studium jako takový vlastně bylo proto, aby jsem si pod tou ekologií vyplnil ten spodek. To znamená, že většina lidí začíná základnou, stejně tak jako je základní škola, gymnázium, tak udělá si takový ty základní věci a pak se specializuje po určitý pyramidě směrem nahoru. To znamená, že se zužuje se k ekologii, zužuje se k ekologii hmyzu, pak se dostane k ekologii vážek a nakonec se dostane k ekologii třeba jedné skupiny, dejme tomu rodu Sympetrum v rámci celého světa a tak dále a tam to studuje. Já jsem začal obráceně, udělal jsem si ekologii vážek tak, že v rámci publikací a všech těchto věcí už bych jako teoreticky mohl sahat po nějakým mnohem vážnějším akademickým titulu, než je bakalář, ale protože jsem neměl ten background, tak nic z toho vlastně v podstatě nemůžu, ani by mě to nikdo neuznal a já jsem si tak jako uvědomil, že by mě vlastně zajímalo, co teda všechno doopravdy vím a co teda nevím. Tak jsem se vrátil zpátky a ten basement pod tím vrcholem té pyramidy si tak jako dostavuju.
Ale to málo kdo je už ve své odbornosti takhle vysoko, jak jste vy, tak má potom chuť si doplňovat ty základy. To se docela, myslím, cení. A teď mi řekněte, k čemu to všechno?
No, ta stavba bude mít pevný základ. To mě jako takhle, já jsem jako do jistý míry to byl hec a na druhou stranu musím nové zodpovědně přiznat, že přes všechny peripetie mít aspoň malý základní vysokoškolský vzdělání mi přijde jako fajn v rámci toho oboru, který mám rád. Že bych to od sebe nikdy nečekal, protože po Gimplu se mi to z různých důvodů nepovedlo. A když teda teďko mám vlastně tu možnost v tom smyslu, že na to mám dost energie, času a pochopení mezi lidma, který mám nejradši, a že jsem našel školitele jako mentora vlastně takovýho, který mi tyhle ty věci doporučil a já jsem vlastně pod jeho vedením v podstatě studoval dobrovolně už tu ekologii a ty vášky předtím, tak jsem si řekl, že toho prostě využiju a že to dodělám.
Ani jednou se vám nestalo za tu dobu, že jste seděl nad těmi skripty nebo knihami a řekl si, já jsem blbec, proč jsem do toho lezl?
Vždycky. To je jako na začátku každého semestru si říkám, že je to naprostá idiocie, že kdybych místo toho napsal asi 5 nebo 6 jako pěkných písniček a brousil si svoje vlastní kopítko. Takže to prostě má mnohem větší smysl, než se zabývat genetikou a Mendelovýma zákonama nebo nějakýma ještě většíma hrůzama, jako třeba systémem protistů a hub, anebo co já vím.
A jak to vypadá, Dane, jak to vypadá, když jdete k té samotné zkoušce?
No, jako když jde člověk ke zkoušce...
Rozumíte, to není jako když jde každý člověk ke zkoušce. Když jde známý zpěvák v Česku ve svém věku zralém ke zkoušce.
Já na to v tu chvíli vlastně vůbec nemyslím. Já jdu normálně ke zkoušce.
No, ale ti kantoři, kteří vás zkouší, tak ale vědí, kdo jste, vidí, kolik je vám let.
No.
A co vidíte v jejich očích? Mají nějaké narážky nebo...
Já myslím, že to by byli sami proti sobě. Jako kdyby si to měli komplikovat tím, že budou nějakým způsobem ke mně ten vztah měnit. Ale většina těch zkoušek už dneska naštěstí je standardizovaných. To znamená, že stejně tak, jako když děláte zkoušky na řidičské oprávnění, tak před sebe dostanete test. A ten test musíte nějakým způsobem zvládnout na předepsaný počet bodů a ten test se archivuje, což je jedna z výhod toho, že vlastně všichni tohle to můžou opustit a to, že si s některýma těma lidma tykám a to, že jsou některý lidi mladší než já, je jenom trošku taková divná shoda okolností, ale vlastně vtip je i v tom, že vzhledem k tomu, že mě je 48 a ty lidi jsou docenti a magistři a doktoři na univerzitě a já jsem zpěvák a jmenuji se Dan Bárta a dělám nějakou jinou práci, tak jakýkoliv jiný způsob, než aby vlastně jsme si navzájem oddechli po tom, co mi oni položili ty otázky a já jsem skutečně znal odpověď, jako nepřipadá v úvahu. To znamená, že bychom se stresovali navzájem, kdyby jsem tam přišel s tím, že jsem buď starý a znavený, anebo strašně slavný, tak šup jsem s razítkem strejdo. Jako to prostě takhle nefunguje. Právě proto, že se známe, právě proto, že si vážíme té práce a právě proto, že všichni máme tu práci rádi a ten v laboratoři, ten v terénu a všichni se k tomu vztahujeme velmi pevně, tak já prostě musím obstát a záleží mi na tom, jakkoliv normálně přiznávám veškerý studentstvo v tom smyslu, že jsou předměty, kde si říkám, ty vole, tak to snad nějak prolezu nebo to nějak udělám. Na D to udělám, ten test. Jako. A pak jsou předměty, na který se nemusím ani učit, protože už jsem to, tolikrát jsem si to zopakovala dobrovolně čet v knížkách, že to umím rovnou.
Říká student Dan Bárta, který je hostem Osobnosti Plus v rámci toho dynamického proudu toho rozhovoru.
No.
Teď začnu s vaším muzikálovým angažmá. Mm-hmm. Opravdu to skončilo úplně, prostě muzikály už nikdy více, protože když si člověk vzpomene na to, jak jste byl opravdu skvělý v Jesusovi, tak dneska už vás nic takového prostě neláká, protože je to mainstream.
Já myslím, že ne. Mě to neláká, protože jsem jako... rezignoval vlastně na takovýto jevištní herecký pojetí a potom ještě vlastně se zabývám autorskou tvorbou většinou a když je ta tvorba interpretační, tak si rád vybírám a potom si rád vybírám spolupracovníky, takže vlastně to osvobození se pro mě znamená, že dělám většinou co chci a s kým chci. A radši v malý partě, než ve velký.
Já tomu rozumím, no. Ale vy jste sám necítil, že v tom Ježíšovi jste byl usazený jakoby dokonale jak pro ty diváky, tak pro kritiky.
A to bylo skvělý, to byla skvělá práce, no. Já o tom nemůžu říct křivýho slova. Pro mě vlastně celý ty roky v muzikálu, kterých bylo třeba 7, to znamená Jesus Christ Superstar a Evita, tak byly nejlepší učednický leta, co se týče zpěváctví, který jsem mohl mít. To znamená, že jsem měl hodně práce, že jsem měl hodně zodpovědnosti. že jsem si užil tu mladost a to paření v divadle a všechny tyhle ty voloviny, že jsem tam měl spoustu přátel, našel jsem tam i spoluhráče vlastně v těch orchestrech potom do budoucna a znamenalo to pro mě start kariéry, pokud se budu vztahovat ke zpěváctví tímhle způsobem, o kterým většina lidí z branže sní. Jako.
No a ten dotaz ale zní,
ano.
Jestli vaše ne je definitivní ne směrem k muzikálům.
Já ho vlastně vnímám jako definitivní ne. Respektive neumím si představit v současné době, že by mi někdo představil takový dílo, který by mě zlomilo do té míry, že bych začal zkoušet muzikál. To za prvé. Jednak je to určitá nedůvěra k českým autorům a právě kvůli tomu, že prostě musíme tam mít komickou figuru a musíme tam mít takovou figuru a makou figuru a je to prostě opereta se vším všudy. To znamená jako relativně nízký klišoidní žánr, kde jde opravdu většinou o ten efekt a ne o sdělení nějakýho
no dobře,
pocitu,
ale zrovna...
jedna věc, promiňte, že to, já to dokončím. A to druhý je to, že ta vzdálenost moje v současné práci od práce v muzikálu je tak už veliká, že nevím, jestli bych byl jí vlastně ochoten i v rámci nějaký svý momentální zatuhlosti jako znova překonávat. Vlastně považuji to víceméně za uzavřenou kapitolu.
Říká Dan Barta. Nicméně v těch 90. letech jste se právě díky muzikálům, respektive slavnému Jesus Christ, stal téměř ze dne na den hvězdou, slavným.
No.
A teď zpětně by mě docela zajímalo, jak jste to prožíval? Měl jste radost, byl jste nervózní, abyste dostal tomu příslibu, který jste přinesl? Jak vám bylo v té začínající slávě?
Já když to vemu úplně ze široka, tak Jesus Christ Superstar byl muzikál a teď ten film, který jsem viděl poprvé v životě asi v 17 letech na takovým tom bytovým tajným pokoutním za komunistů promítání v rámci setkání nějaký katolický mládeže v Sušici. A byl jsem úplně ohromen vlastně tím dílem, protože v té době bylo relativně snadné být ohromen čímkoliv, protože tady nebylo nic pořádného k vidění. Takže vlastně já jsem viděl ten film a přišel mi, jak mě oslovil i v té pubertě, i v tom jakoby lehce jako protestátním tónu, který jsem tam prožíval, tak mě to dílo úplně sebralo. Takže my jsme si nějak sehnali s klukama nahrávky a poslouchali jsme to na gymnáziu jako fandové a měli jsme u toho pocit takového jako spiklenectví a řešili jsme ty texty v rámci angličtiny mezi sebou s klukama a tak dále. Bylo to jako zábavný. Takže já, když jsem tu nabídku dostal, tak já jsem vlastně nemohl říct ne, protože to bylo úplně logické pokračování všeho a já jsem si v tu chvíli připadal, jako že žiju v nějakém snu. A když jsem potom ten muzikál zkoušel a vlastně začal jsem v podstatě jako třetí alternace Ježíše, to znamená, že Jidáš vlastně byl úplně jako role, která se mě netýkala, tak jsem tam tak trošku jako strádal a trpěl, protože jsem věděl, že líp než Kalil to nikdy v životě nezaspívám, protože on měl proto úplně dokonalý dispozice, včetně nějakých jako pevných charakterových vlastností a nějaký takový jako osobnostní logiky, to znamená, že to není tak vynervený maník jako já, ale je to prostě pevný člověk, tak tam jsem se jako nevešel, zpíval jsem to hůř a těžce jsem to nes. A ještě navíc vlastně, co se týče rozsahu hlasového, tak ten Jidáš je napsaný pro mě mnohem líp.
Ale nezapomněl jste na ten dotaz?
Ne, nezapomněl, myslím, že ne. Takže když jsem potom si řekl o Jidáše a dostal jsem tu možnost, že si ho můžu zkusit na jedné generálce a využil jsem tu generálku k tomu, že jsem, věřím tomu, režiséra Petra Novotního úplně sestřelil, tak jsem potom dostal možnost s tou jednou zkouškou a s tou jednou generálkou udělat premiéru. A když jsem tu premiéru začal hrát, to znamená, že to začalo, tak já jsem tou trémou v podstatě úplně oslepnul, že jsem jako vůbec, v životě jsem takovou trému neměl, nikdy předtím ani nikdy potom, že jsem najednou měl pocit, že jsem si dovolil něco, co mě jako velmi přesahuje. A trvalo to skoro půl písničky, než jsem se dostal zpátky a než jsem dostal rozum do hrsti. A když to potom skončilo, tak po tom frenetickém potlesku jsem prostě nakráčel do produkce 5 cm nad zemí a tam mi zvedli pětinásobně gáži a dostal jsem okamžitě 40% představení toho jidáše. Takže jsem opravdu jako prožil ten americký sen, že jsem dělal věc, kterou mám rád, že jsem se dostal k roli, pro kterou si myslím, že jsem vhodnější, dostal jsem peníze a všichni měli prostě pocit, že to, co jsem udělal, je dílo, který konečně za něco stojí. Tak pokud se vám tohle stane ve 22, tak nelze, než neprožívat jako úplně dokonalý štěstí.
A
to je odpověď na tu otázku.
Jasně, ale spichnul jste v té době, nebo jste to udržel?
Já bych si strašně rád věřil v tom smyslu, že jsem to jakž takž udržel, ale obávám se, že spousta lidí, kteří byli tehdy v mém okolí, tak si můžou myslet, že jsem to neudržel ani trochu, protože jsem prostě začal být určitě drzejší, určitě jsem byl se vším velmi rychle hotovej a určitě jsem máchal ručičkama v nějakých rozhodných gestech mnohem razantněji než teďko. Naučil jsem se pít, naučil jsem se být fanfaron a všechny tyhle ty hovadiny, které k tomu normálně patří, což jako nutně neznamená, že bych si koupil Ferrari a v opilosti nabourával kandelábry a myslel si, že si to můžu dovolit, protože jsem hvězda muzikálu, takovýhle blb nejsem, ale rozhodně to zanechalo stopy na mý povaze.
Vy jste zmínil, že jste byl vynervený maník. To byla přesná citace.
Ano.
Jak to mám rozumět? Že vy opravdu jste takový lehký k rozhození?
Ne? Já jsem neurotický typ. Normálně.
Opravdu?
No.
Takže třeba několikrát denně máte hysterický záchvaty nebo... Jak se to projevuje?
Tak jako vnitřně prožitý záchvaty paniky si klidně troufnu tvrdit, že můžu mít i 2-3 denně, což neznamená, že by to nutně muselo být vidět, anebo jsem měl nějaký projevy nějakého tiku, nebo třasu, anebo třískání předmětů, nebo něco takového. To už jako myslím, že mám za sebou, ale
děláte s tím něco, nebo to necháte plynout?
Já se s tím spíš zřívám, jako co se s tím dá dělat.
Léčit.
No jasně, ale to zase, to bych se nesměl zabývat, nebo to bych se nesměl živit tím, že to svým způsobem používám. Jo, to je takový potom, jako bych mohl být sice vyléčený, ale
bez
nepoužitelný.
Tak.
Takže to je takový dost riskantní. Takže je lepší se naučit se ovládat trošku.
Vy jste, Dane, několikrát během našeho rozhovoru se odvolával na svobodu.
No.
Myslel jste bez pochyby tvůrčí, ale mě by zajímalo, jaký je váš pohled na svobodu prostě v Česku. Jaký máte pocit z toho, kam se dostal ten pojem a obsah toho pojmu dnes?
No, já si myslím, že zatím, jako v téhle chvíli, to ještě jakž tak jde. Otázka je, co přinesou dny příští a do jaký míry ten potenciál toho obrovského nebezpečí, který tady je, což vlastně znamená otevřený rasisty a xenofoby a populisty ve vedení společnosti, bezskrupulózní podnikatele ve vedení společnosti a navrátivší se komunisty ve vedení společnosti, to celý prostě pod jednou vlajkou dáme vám, co chcete, stačí, když budete držet hubu, tak jako z toho vlastně já jako liberál nebo člověk, který se zabývá svobodnou tvorbou, strach mám, protože vlastně se trošku i obávám toho, že si toho pro samou práci nevšimnu a pak už bude pozdě, protože vlastně nejsem, nemůžu vlastně vidět do té logiky, do té struktury, té státní správy a tak dál, protože se zabývám muzikou a protože se starám o rodinu a protože mám spoustu stejných, úplně stejných, obyčejných starostí jako většina lidí. Takže se může stát, že se prostě za rok dozvím, že už je to celý v loji a poznám to podle toho, že najednou některé věci nepůjdou a najednou se budou řešit některé věci znova, které už považuji za hotový a že prostě některý lidi budou vydávat za svobodu slova to, že budou prostě na někoho křičet, nadávat mu a dehonestovat ho bez toho, že by měli prostě svoje slova nějaký důkazy a tak dál. A tak dále, a tak dále, a tak dále.
Abych to trochu zlehčila, ale vaše žena vám to když tak řekne, co se děje venku, ne?
Bětka to vnímá samozřejmě mnohem intenzivněji, protože na rozdíl ode mě má takovou jakoby analytickou mysl, takže tato jako zvládá všímat si, ale bavíme se o tom občas, i když teďko jsme si to tak trošku tabuizovali, protože bychom se vlastně nebavili o ničem jiným a, dost bys, a ton, tonem v obavách. To znamená, že to máme tak, že uvidíme, jak to dopadne a zatím oba dva pečlivě sledujeme nějaký články, čteme nějaký analýzy a tak dále.
Ale když jste říkal, že jste liberál,
no.
Znamená to, že volíte při volbách prostě liberální směry, a nebo se díváte, jak ty partaje všechny píšou o ekologii, jak chtějí uchopit tu péči o životní prostředí, protože to je váš vaše další, jak bych to řekl?
Rozměr.
Tak, rozměr.
No, já vlastně, já si myslím, že teď bych nerad byl, aby to znělo jako protimluv, jo? Ale je to vlastně určitým sebevyvážením, nebo tak. Já si myslím o sobě, že jsem jako relativně umírněný člověk, což neznamená, že bych neměl pevný názor, názor je střed. A protože jsem jako muzikant, dejme tomu, že umělec, když to slovo nemám úplně rád, tak vlastně tíhnu k takovým těm trošku sociálním tématům. To znamená, že to vyvažuju tím, že většinou jsem volič pravýho středu. A i vlastně proto, že mám rád tu samostatnost v tom smyslu, že člověk je zodpovědný za svůj život. To znamená, že sám si jde zařídit to, sám si platí daně, sám si prostě odpovídá za ten život tak, aby v tom prostředí obstál a nepotřeboval moc velký lešení kolem sebe.
Takže to zelené jako nevolíte?
Ne. A co se týče té ekologie, tak pro mě to není téma jako v tom smyslu, že bych se nutně musel zabývat životním prostředím člověka, což je takový téma, který je jakoby mnohem zelenější, že to jsou takový ty zdravý potraviny a
otrávená voda.
Využitelný zdroje energie a nevyužitelný zdroje. Já jsem v tomhle tom jako mnohem tvrdší. Mě v podstatě na té ekologii zajímá ten prazáklad, tím, čím je ta věda definovaná. A to znamená vztah organismu a jeho prostředí. Takže já, když se zabývám váškama anebo jinýma živýma soucnama, než je člověk, tak mě vlastně v podstatě daleko víc na tom zajímá ochrana přírody. Daleko víc mě na těch tématech zajímá vztah krajiny, k zemědělství a tak dále a tak dále. To jsou vlastně jakoby důležitější témata, než takovej ten populárně zelený model, jakože budu baštit nějakou biozeleninu a tím se ze všeho vyvážu, pokud to si můžu dovolit to takhle blbě zjednodušit.
Když mluvíte o ochraně přírody,
ano.
Tak docela by mě zajímalo, jaký je váš názor na biopaliva. Prostě proto, že při pěstování biopaliv došlo, jak potvrdil svou mnohaletou studií Hydrometeorologický ústav,
no.
K otrávení těch spodních vod.
A já jsem přesvědčen, že biopaliva jsou nesmysl. To je chyba. To je jako pokus, který by se měl okamžitě zrušit. To fakt nefunguje.
A zrušit, jak byste si to představoval?
rozhodně,
v té liberální společnosti.
V liberální společnosti bych si, co se biopaliv týče, když už si teda můžu dovolit takhle jako mlátit prázdnou slámu v rámci svého zpěváctví, tak já bych primárně zrušil na biopaliva dotace. To by možná stačilo pro začátek. Jo? Jako nic proti obnovitelným zdrojům, ale jsou lepší obnovitelné zdroje. Inteligentně využitelnější obnovitelné zdroje, například sluneční energie, například. Co se týče biopaliv, tak tu obrovskou zátěž, kterou nese naše společnost tím, že vlastně umožnila dotacema ty biopaliva zvýhodnit, tak krom toho, že tady máme několik subjektů, který z toho bezostyšně tyjou a všechno to padá pod jejich hromadu, což jak v tuhle tu chvíli vlastně znamená vítěze voleb nedávných parlamentních, tak vlastně tím nepřímo ovlivňujeme i biznis, který se týká tropických, sociálně slabých, ale bohatých na přírodní zdroje rentierských ekonomik, jako je například Indonésie. To znamená, že my když tady dotujeme řepku, tak potřebujeme, která je do biopaliv, tak aby byla do biopaliv, tak musí být do biopaliv, tak v tu chvíli my vlastně potřebujeme olej do potravin a ten olej je palmový a palmový olej je co se týče kvality potravin, to není zas taková diskotéka, úplně super hit. A ještě navíc to prostě ničí deštní plesy a tím se uvolňuje, s tím ničením se uvolňuje spousta CO2 do vzduchu a tak dále, a tak dále, a tak dále.
Tak, a řekněte, kdybyste byl v tuhle chvíli ministrem životního prostředí, co by tedy byl ten první krok, že byste zrušil dotace do biopaliv, nebo co je tam ještě důležitější?
Já si myslím, že vlastně takovou moc by neměl žádný ministr životního prostředí jakýhokoliv státu, aby prostě zrušil dotace. To jako nejde.
Ale může to,
nejde.
To navrhnout.
Může to navrhnout, může se nějakým způsobem bavit o tom, že by ty dotace šly do nějakého fade-outu, může se prostě udělat panel, pořádná analýza, která vlastně jako dokáže to, že to není úplně výhodná věc.
A to byste se organizoval tedy?
To si myslím, že by se zorganizovat dalo. Ale ono se vlastně něco takového plánuje. Do roku 2020 by ty dotace měly slábnout až zeslábnout, no, což je jako fajn.
No, to je fajn, akorát, že měly slábnout už dávno, zatímco v Evropské unii jsou již zcela zesláblé na pěstování rostlin té první generace v těch biopalivech, tak tam už skoro žádné dotace nejsou, ale u nás jsme si přece tu výjimku vyřídili.
Bodeď by ne. A to je právě, a to zase souvisí s tím strachem z té svobody a tak dále. Bodeď by ne. No.
Dan Bárta byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Připomínám, že kromě toho, že je vynikajícím zpěvákem, tak za několik zkoušek bude mít dokončenou svoje vysokoškolské vzdělání, a sice ekologii na Ostravské univerzitě. A to byl taky důvod, proč jsme se samozřejmě o ekologii částečně bavili. Dane, já vám moc děkuju, že jste přišel.
Rádo se stalo. Pěkný den.
Díky. Od mikrofonu zdraví Barbora Techecí.